Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene mandag 25. oktober. Etter en uke med oppgang I forrige uke så ventet hovedindeksen ned rundt 0,4% fra starten og utover formiddagen I dag, men ser ut til å hente seg noe inn igjen nå utover ettermiddagen før stengetid. Det rødt rundt oss på børsene I Norden, men ser vi utover på kontinentet så det faktisk stort sett grønt med unntak av CAC-indeksen I Paris. Og oljeprisen den klatrer videre oppover til over 86 dollar per fat I dag for et fat nordsjøolje. Og vi må faktisk tilbake til starten av oktober 2018, der oljeprisen en liten periode snuste på drøye 86 dollar for å finne noe lignende. Ellers så ser det også grønt ut på Wall Street fra start. Trygve, skal vi får snakke litt om hva som rører seg da. Du har jo hatt en, jeg vet ikke om vi skal ha en litt sånn, hva vi skal kalle det, en pessimistisk leder I dag, om hvor du drar parallellen til krakket I på slutten av 20-tallet.
Ja, det var litt sånn fordi at man hadde samme dator nå da, altså 24, og altså de forskjellige datorene da krakket kom I 1929, så var det på disse dagene, ikke sant, disse oktoberdagene. Og så det også litt fordi at det grunn til å tenke som av og til, synes jeg, når det litt, det litt problematisk at det noen selskaper helt overpriset. Markedet går og går, det ny all-time high på Oslo Børs om igjen, det har vært 44 ganger I år. Det går også I utlandet, samtidig så det sånn underliggende usikre faktorer om liksom høyere inflasjon, høyere renter som kompliserte hvis man får høyere, hvis de rentene blir for høye, så slår de ut I boligmarkedet, de slår ut I næringslivet. Og de får kursene ned, ikke sant? Og nå var det blir mindre fremtidige inntektsstrømmer. Og det mange ting, altså du kan legge sammen en bøtte med argumenter som taler at man må være forsiktig. Men så dette har man jo sagt I lang tid, og så går det og går det og går det, og så har vi den fordelen I Norge da, som du inne på, at oljeprisen da har ligget nå over 86 dollar på fat, ganske litt, ja, ikke mye over, men litt over 86 dollar. Og det jo kjempestert, og derfor får vi liksom masse kontantstrømmer og masse penger til oljeselskapene, så de jo opp 1-2% I dag. Det noe som bittelite selskap følger med, OKEA følger med, alt som har med olje å gjøre på en måte tenker at pengene kommer til å strømme inn fra olje- og gassektoren, og det gjør det også nå, så det jo en eventyrlig gevinster som skapes. Og det gjør at norsk økonomi på en måte har ikke noe frykte, altså staten har ikke noe frykte, og mange selskaper tjener godt med penger, men det er litt skummelt at det såpass mange all time high, såpass mange spekulative selskaper som har vært der ute. Og så har vi sett at mange av de selskapene som satt ut I markedet, blant annet Røkke-systemet, de har jo falt 40-50%, og det liksom ikke ett selskap, men det 3, 4, 5, 6 selskaper som har falt 40-50%.
Unntatt av Aker Carbon Capture, som vi skal snakke mer om etterpå.
Så jeg tullet jo litt grann, skrev liksom, nå må vi huske 1929, huske disse datoene I oktober, det var veldig skummelt. Og så må man huske på det at så falt jo kursen I USA under depresjonen ganske lenge, og så fikk man ikke da, man kom ikke tilbake til utgangspunktet, som jeg kaller det, før I 1954 eller noe sånt da. Altså, det tar evighet.
Det ikke nesten generasjon, liksom.
Ja. Ja, og jeg sier ikke at det skjer igjen, jeg sier bare det at man må tenke seg litt om, at det ikke opplagt at alt bare går opp, og det alltid noe som går ned, og det ofte gode grunner for det.
Ja, så går vi jo litt inn I ukjent territorie med at sentralbankene I USA og I Frankfurt faktisk har begynt å trappe ned krisepakker ja. og begynne å øke rentene, ikke voldsomt kanskje, men litt, og det jo en helt annen retning enn det vi har gått de siste årene.
Det et veldig godt poeng, fordi at altså, 10-åringen I USA, som ganske viktig for mange, den oppe nå på 1,66, det vil si at den går oppover. Og den, hvis man da på en måte nå tar bort disse, disse lettelsene, ikke tilfører markedet så mye likviditet, så vil du se en økning i rentene, og det ikke bra for aksjemarkedet. Så det jo, altså jeg har sagt, det kan man si det, det en rekke med argumenter som taler for at man skal være forsiktig, men som ikke sier at markedet vil falle nå, for at vi har så lavt rentene og fortsatt internasjonalt, at enhver kan leve med de rentene som er, enten det ved emisjoner, det selskaper, eller privatpersoner, eller folk som i boligmarkedet, altså alle har noe så lave rente at det nesten en vits, og det fortsetter forløpig. Men vi har sett noe annet tidligere, så det skal man passe på.
Ja, det kan bli interessant å se, selv om det en fest i oljenæringen og sånn sett for statskassen, så kan det jo skje ting med oljefondet hvis rentenivået plutselig begynner å stige ganske kraftig.
Ja, men de, altså, de har mye å ta, 12 000
milliarder. Ja, de har mye å ta, men en 10% korreksjon er jo en god del milliarder ut av det fondet da.
Ja, men ingen merker det. Altså, om fondet på 12 000 milliarder eller 11 000 milliarder betyr ingenting, altså det så stort, jeg tror ikke folk helt skjønner det faktisk. Nei. Men det en annen også, så man må passe på den oljeprisen da, som så god for Norge selvfølgelig, så må man passe på de selskapene som overpriset, hvor man har blåst opp verdiene og fått masse penger inn i selskapene uten at man måtte, altså du nevner Aker Carbon i dag, det skal du ha det på video.
Ja, vi skal snakke med noen analytiker etterpå,
ja, men da kan jeg bare nevne kort at jeg synes jo, altså jeg ser jo det at altså det en driv i den aksjen, og selskapet har vært 19 milliarder, hva det for noe, og men det jo, altså omsetningen er jo liksom 100 millioner. Ja. Og hva var tapet?
50.
Ja, akkurat, Marius. Altså, ok, man omsetter på 100 og taper 50. Jeg vil ikke kaste det liksom etter sånn umiddelbart og si at dette er vanvittig flott. De skal først omsette et eller annet, og så skal de tjene penger. Og så det vil ta mange år, og det er en kjempevanskelig industri. Så jeg er litt for lettet til å liksom bli glad når jeg ser at det hele tatt har omsetning. Men altså, hvis de omsetter på 100 og taper 50...
Det nesten revolusjonerende blant mange selskaper på eksplot, ja, men ja. Spøk til alvor så er det jo... Altså, kvoteprisen begynner jo å bli såpass dyr nå at hvis de klarer å levere, som de sier, karbonfangst til en gitt kost, så begynner jo da prisen på å slippe ut å nærme seg såpass mye nå at det er jo ikke lenge til før det der går av seg selv.
Neida, men jeg vil ikke prise det selskapet til 20 milliarder eller hva det er oppe i det området der, det vil ikke jeg gjort. Men altså, vi er forskjellige, jeg er mer konservativ og... Jeg vil se andre tall, men kan si at hvis du må vente på de andre bedre tall, også for at de tjener penger, så må du vente så lenge at det for sent, kanskje.
Ja.
Men skal vi hoppe til noe helt annet?
Ja, det kan
altså,
gjøre.
En av taperne har jo vært SAS, det har vært ned 15%.
Ja, sjefen der, Anko Vandarveft, har jo vært med både i denne sendingen og andre medier rundt i Norden i det siste, ja. og mat fanden på veggen, det er jo...
Men det er litt pussy, fordi at, altså, han, jeg vet ikke helt hva han driver med... Han har åpenbart vil sette en støkk i folk, og støkk i de ansatte i piloten og sier at de må liksom holde seg på matta, og de må godta alt han finner på, og for at selskapet kanskje skal overleve. Jeg synes han går alt for langt. Altså. Det er helt riktig at det er tøff konkurranse. Det har vi snakket om hver eneste gang vi har sendinger. Så snakker vi om konkurranse med Flyr, og Norwegian, og SAS, og Swissair, og videre. Og, altså, vi har, det er jo, og Ryanair, og du kan, altså, den konkurransen den blir jo ikke borte. Det står 10 000 som flyr på bakken rundt omkring i verden på forskjellige flyplasser. Og når noen trenger et fly, så bare tar en telefon, jeg trenger et fly, og så får du et fly, så leier du det i 3 måneder eller 6 måneder. Altså, konkurransen blir ikke borte. Men det er et problem med seg, så det er det at de er oppforgjeldet. Altså, de har en gjeld på over 30 milliarder kroner, rentebærende gjeld. Og det er mye mer enn da liksom, Norwegian og Flyr nå har, som da har fått liksom, redusert gjelden sin. Og ja,
Norwegian er jo nesten null i nettoverdien, og Flyr begynte jo med blanka, ikke?
Ja, de klarte å vri aksjer, altså gjeld til aksjer i Norwegian og så videre. Han, det er litt skummelt, for at hvis han nå gjør det så negativt da, så vil jeg for det første krige han mot piloten og fagforeningen i Norge. De har god kontakt til Arbeiderparti-regjeringen. Skulle liksom da regjeringen trenge noen garantier, eller... Da trenger noen garantier eller på en måte behandling av regjeringen, så jeg er ikke sikker at regjeringen er så keen på det. Hvis fagforeningen er så sure og sinte som de er nå, demonstrasjoner foran Stortinget og står og griner ved piloten og så videre, han skaper et inntrykk av at her må det foretas helt dramatisk ting. Kanskje er det riktig. Men jeg er ikke sikker på om det er så lurt å gå verden rundt og fortelle liksom at de nå går til helvete med oss. Jeg er ikke sikker på om det er så lurt. For det kan jo tenkes at da noen av de som vil bukket med SAS, enten forretningsreiser eller privatreiser, holder litt igjen, kanskje heller bukker Norwegian, kanskje heller bukker Flyr, hvis Flyr har fly, eller andre selskaper. Jeg skjønner ikke helt hva han driver med. Jeg tror liksom det er litt sånn mellomamerikansk sånn krig-teori. Og den er jeg ikke sikker på om den er lust i Norge, for at, nå har han eksponert denne gjelden så kraftig, at vi har 33 milliarder gjeld, liksom, vi kan ikke overleve hvis vi ikke liksom, får på en eller annen, gjør sånn eller sånn, hvis ikke vi liksom, tar fra piloten alle deres gamle rettigheter, og så videre, og så videre. Og det, Jeg er ikke sikker på om det klok politikk. Og markedet kjørte da kursen ned 15% i dag.
Ja, den jo kraftig ned på, det jo aksjen vel som faller mest på Oslo Børs. Ja, ned 14,9% ja, på Oslo Børs. Og det pleier å være litt forskjell mellom den aksjen og uavhengig av hvilken børs
ja, den vil gå på. Men det sier bare at markedet ikke liker det. Investorene liker det ikke. Hvem skal da kjøpe aksjer i SAS hvis liksom ledelsen har den holdningen og den negative troen på selskapet? Og sier at liksom, her er alt håpløst og... Det er en bad story for å si det rett ut altså.
Men det er jo to interessante ting som egentlig skjer da, for det ser jo ut som det er et veldig stort maktspill nå mellom SAS-ledelsen og pilotene som står og demonstrerer på den siden og opprettet et datterselskap hvor de ansetter nye piloter på Kastrup på siden av
ja,
sånn at de utfordrer hverandre på den siden, og så har du SAS-sjefen som da i denne sendingen i forrige uke altså, sier at han skal komme med en ny kapitalplan i desember på kvartalspresentasjonen. Så han har på en
måte,
han gjør et forarbeid her for en eller annen plan som kommer i desember.
Ja, plan og plan, altså gjelden har de. Den blir ikke kvitt.
Men det kan jo være at han, kanskje han hauser det så mye opp at Sverige og Danmark er nødt til å konvertere med enda mer av...
Sverige og Danmark var med på den siste emisjonen, men Norge ville ikke være med.
Norge var ikke med. Det
var veldig smart, godt gjort, bra næringsministeren den gangen. Mens de andre var med, ja, puttet flere milliarder inn i selskapet, Norge nødde seg med en garanti for et lån. Men altså poenget er at ledelsen taper kampen, altså pilotene taper kampen mot selskapet, for at det blir oppsplitting i selskaper, det blir nye selskaper, det blir nye etableringer i andre land. De har jo alliert seg med fagforeningen i Danmark, så de skiter jo fagforeningen i Norge, så her er primærne tapere. Husk på at SAS har sagt opp, er det rundt 5000 personer?
Ja.
Ja, noe sånt nå.
I både pilot og kabin.
Ja, og la oss si at det er 500 piloter, så et par rundt norske der, men de taper jo den kampen. Men flyselskapene i verden vil på en måte ha baser i London, i Zürich, i Oslo, København, i Malaga, i Nice, og i Sør-Amerika, whatever. Altså, de vil ha baser overalt. Kommer aldri til å godta det at liksom, piloten i Norge styrer den businessen. Men det skaper uro i lang tid fremover, og det er ikke bra. Men du, Marius,
ja.
Et selskap jeg ikke kjenner noen
til. Ja, nå er jeg spent.
Ja, og det er bare et svensk legeselskap, eller hva skal vi kalle det?
Helseteknologi
ja, det er lange navnet. Ja, men det var et selskap som da DNB Markets i mars hadde sagt ville gå i 350 kroner og i dag så kom da en SEB-anbefaling og sa at aksjen ville gå i 35 øre
så passet
og grunnen var at de holdt på med noen kreftstudier i USA det har åpenbart ikke ført frem, vært dårlig, koster sikkert masse penger det er ganske krevende prosess i USA når det gjelder den type ting og så kom det en melding om at selskapet hadde gitt opp og drive denne såkalte kreftforskningen i USA ikke såkalt, men kreftforskningen i USA og ble trekket seg tilbake og drive med noen puslerier og noen greier i Sverige og da, det som da var fremst som en kjempestjerne som skulle gå i 350 kroner
ja,
den var da ASEB sa at den kommer til å gå i 35 øre
det er vel det man på finansspråket kaller et binært case, er det ikke det?
Enten, ja. Altså man skal ja, altså, man, den type selskaper er jo superskummelig for at hvis det går bra så tjener du enormt med penger.
Ja, det er jo et enten eller ofte disse bioteknologiaksjene.
Ja. Sånn, ja, altså, ja, det var vel, hva kaller vi det? Altså, vi kaller det ikke legemiddelselskap.
Bioteknologi?
Ja, et eller annet sånt. Ja. Ja. Jeg kan ikke navnet engang. Vi har glemt navnet, for det er et ganske komplisert navn. Men det var jo en ganske morsom sak.
Ja.
For at megler, altså, analysikeren kan se det så voldsomt forskjellig, og resultatet er ukjent hva det blir. Og ja, derfor var også det en av taperen, da, selv om det gikk, kanskje gikk ned mer enn 8-9%.
Så får vi gratulere OKEA som endelig har fått i gang dette IME-feltet nede i Norden, ja. Som har vært en skandale tidligere, men nå litt forsinket og litt over budsjett endelig har kommet i produksjon i dag, så aksjen er opp 4,7%.
Er ikke det kommunalministeren har aksjer?
Han er vel minister for høyere utdanning.
Minister for høyere utdanning, ja.
Ola Borten. Så, men han jobber ikke i selskap lenger.
Nei, men han følger vel med.
Han er rådeplattformsjef på Draugen, faktisk.
Ja, men han følger vel med.
Han, jeg tror han følger med, for det er,
Mye hans
gode dager.
Mye hans former.
Ja. Og så, så får vi se om det blir noen utbytter.
Ja. Ja.
Sjefen har i hvert fall hintet om at en plan kommer om det. Takk skal du ha, Trygve.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tredje kvartal er i full gang, eller resultatsesongen for tredje kvartal er i full gang, og i dag var det altså Aker Carbon Capture-sjef Valborg Lundegård sin tur. Hun kunne melde om at selskapet altså passerte en milepæl på ved å omsette for så vidt over 100 millioner kroner i kvartalet. Det er opp fra bare 6 millioner på samme tid i fjor. Selskapet kan fortsatt ikke vise til noe overskudd, men med en kvotepris I EU som nå har passert 60 euro per tonn og en stadig strengere klimapolitikk og nye satsinger som lanseres rundt I Europa, så mangler det ikke på optimisme I selskapet. Det gjør det heller ikke I aksjemarkedet som sendte aksjen opp 9,5% på det meste I dag. Nå ligger den vel omtrent på samme nivå. Vi tok en prat med analysesjef Turner Holm I Clarkson Plato for å høre hvor langt opp dette kan gå.
Turner Holm, takk for at du med oss. Altså, som vi ser, aksjen jo kraftig opp I dag på Aker Carbon Capture. Hva skyldes den oppgangen? Det kvartalsrapporten eller noe spesielt som står I den?
Jo, det flere ting. Det hovedsakelig at vi ser at inntekten økt 45% for forrige kvartalet, som definitivt positivt. Og I tillegg til det har vi sett at det kommer store kontraktsmuligheter til selskapet fra blant annet Storbritannia, som I dag har økt sitt mål til fange karbon fra 10 millioner tonn I 2030 til 20-30. Så mer en dobling av det. Og så Aker Carbon Capture veldig bra posisjonert for å vinne store kontrakter der, som kan varer til sammen over 10 ganger så stort som den Norcem brevkontrakten at de har I dag I Norge. Så det de to tingene som kjørt aksjen I dag da.
Ja, fordi det har jo vært, altså dette selskapet ble jo skilt ut av Aker Solutions I fjor og børsnotert sammen med Aker Offshore Wind som to separate børsnoterte selskap. De har jo hatt veldig ambisiøse vekstmål. Dette Brevik-prosjektet jo 400 000 tonn CO2 I året som man skal fange, men de sier at de har mål om å kapre kontrakter for 10 millioner tonn årlig fra 2025. Dette du nå ser skje I Storbritannia, det nok, tror du, til at de begynner å klare å nå disse målene?
Jo, jeg tror det et veldig viktig utgangspunkt for å oppnå disse mål. Det de største kontrakter som vi ser, men det ikke bare UK, det også Danmark, som har økt sin ambisjon fra deres stor prosjekt som heter Green Sands, fra 500,000 tonn til opp til 500,000 tonn, som skjedde nå nylig. Så det overalt vi ser at ambisjoner øker, og så ser vi det viktigste ting som skjer at karbonprisen har doblet seg I år. Altså kostnader har så falt kraftig. Altså hvis man ser på hvor kostnader kan være, de sa på den Capital Markets Day tidlig I september at det kan være ned til 75 euro per tonn, som vesentlig lavere enn det de sa på børsnotering I fjor. Da var det mer rundt 100, så det har gått mye ned på kostnadssiden, mens karbonprisen den kostnaden at selskapet kan unngå med å installere karbonfangstanlegg har doblet seg I 2021. Så sånn sett vi ser at kosten har falt, og så prisen på den karbonen har økt, slik at den gapen imellom jo veldig lite. Så det man krever I statsstøtte har minket veldig, og det jo på vei å være en lønnsom løsning I seg selv.
Ja, vi ser jo kvoteprisen jo nærmere 60 euro per tonn nå. Dere har jo hatt et kursmål på denne aksjen på 30 kroner og en kjøpsanbefaling veldig lenge. Nå ser vi jo at aksjen har jo gått som en kule helt siden starten, men I hvert fall I år, hvor mange andre grønne aksjer har slitt, inkludert Aker Offshore Wind, konsernsøsteren. Hva har dere for anbefaling nå da når aksjen ligger på 31,90?
Jo, jeg tror at vi har vært positive på den aksjen hele veien. Vi har hatt det 30 kursmålet siden aksjen var på 12-14 kroner, så det har jo vært en bra reise. Jeg tror aksjen har gått kanskje mer enn det mange trodde, inkludert Aker. De har seg selv solgt aksjer 2 uker siden på cirka 23 kroner, og nå sitter aksjen på 32. Men jeg tror man skal ikke si at det her nødvendigvis toppen på aksjen. Altså hvis du ser på en sånn valuation, aksjen handles på cirka 10 ganger EV sales, som omtrent det samme som Nell, etter Nell har falt fra 30 til 15. Så hvis du tar den på en måte topprising til Nell, da den var på 30 kroner, da kan den aksjen fortsatt doble seg. Og ser du på vareestimater, hvis man sier at en sånn 6% avkastning hvert år fremover det som markedet krever da kan aktien være på 55, ser vi. Så det hadde vært en mer enn 70% økning fra aksjeprisen I dag. Så jeg tror det som kommer til å bestemme hvordan den aksjen utvikler seg, kommer det kontrakter eller ikke? Og det det som så positivt nå med det som skjedde I UK, det som skjer I Danmark, det som skjer rundt hele Europa, at det kommer disse store muligheter, og konkurranse på disse store muligheter ikke så stort. Altså det ikke så mye. Nei,
det derfor Aker Carbon Capture har gått så bra, tror du, at I motsetning til Aker Offshore Wind så har de ikke så mange konkurrenter på børsen man kan investere I hvis man vil investere I karbonfangst?
Jeg tror det. Altså, vi var I London for eksempel 2 uker siden, og så var vi ute og møtte noen av disse store utenlandske investorer. Og så de må kjøpe ting som stort, som likvid. De vil gjerne spille den karbonprisen, de vil gjerne spille karbonfangst, men det finnes bare akkurat carbon capture. Det jo det eneste ting som stort, som likvid, hvor de kan investere større sommer, som de må investere som grønne fond. Da. Så jeg tror det har det med det å gjøre. Så som du sier, konkurransen jo egentlig ikke så mye. Det liksom bare 4-5 selskaper at de konkurrerer med på de store prosjekter. Og de veldig godt posisjonert for å vinne noe av disse store kontrakter, blant annet I UK og Danmark.
Til slutt så vil jeg høre med deg kort. Nå hentet jo selskapet 840 millioner kroner I en emisjon her I sommer, hvor de blant annet fikk inn en del amerikanske investorer. Og så har jo Aker, som du sier, valgt å ta litt profit underveis her. Hva tror du kan skje nå fremover da, nå som aksjen har gått så veldig? Kan Aker-systemet være fristet til å hente mer kapital på de kursene vi ser nå, tror du?
Ja, det tvilte jeg litt på. Altså, de tok ut 100 millioner dollar I september. Jeg tror de har det de trenger. De har 1,4 milliarder norske kroner på balansen nå. Og så, det jo litt sånn negativt debit da, men ser du på tredje kvartal nå, og så var det egentlig cashflowen var positiv fra operasjoner, fra drift. Så sånn sett, det ikke noe stort behov for kapital her. Det jo fra neste år begynner å bli liksom cashflow neutral eller positiv. Så for 2023 skal det være positivt, så de har ikke behov for det som vi ser. Så jeg tror vi ikke antar noe... Vi tror det skal ikke bli så veldig mye utvandring her. Det ikke veldig sånn CapEx-heavy. Det ikke sånn Nell å bygge med en ny fabrikk, ikke sant? Her det bare ingeniør-business, EPC. Så nei, det tror at de har det de trenger.
Turner Holm I Clarkson Plateau Securities, tusen takk skal du ha.
Vi får ta med at Wall Street og børsene I USA nå åpne. Det relativt flatt fra start med en så vidt grønn oppgang på 0,05% på Dow Jones og en svak nedgang på 0,01% på S&P 500. Nasdaq Composites ligger opp 0,1%. Aksjen med størst nedgang her I Oslo I dag har vært SAS ASA som ned nå 14,6%. En aksje som også har slitt Nordic Semiconductor som ned 9,6%. Med en omsetning på 365 millioner kroner var det lenge børsens mest omsatte aksje, men har nå akkurat blitt bikket ned av tronen fra Equinor som opp 1,4%. Nordic Semiconductor faller etter at ABG Sundal Collier kuttet aksjen fra kjøp til hold tidligere I dag. Som altså gjorde at aksjen falt kraftig. Ellers så kan vi også ta med at dette selskapet som Trygve snakket om I Sverige altså Oncopeptides som falt 70% på fredag og fortsetter ned 35% I dag etter at selskapet meldte at kreftlegemiddel Pepaxto altså ikke har de resultatene som man så for seg. I Finansavisen I morgen kan du lese Trygves leder om Bjørn Dæhlie som flytter hjem fra Bø. Du kan lese om Hertz som kjøper Tesla og SAS-aksjen som sliter av seg. Du kan også lese børsintervju med Arctic Analytiker Carl Fredrik Berjeke. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake I morgen klokken 15.30, og da skal vi varme opp til alle kvartalsrapportene som kommer fra flybransjen utover de neste par-tre ukene. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.